Pyhäpäivämme evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voiti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Rakkaat sanankuulijat, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Luulen, että kovin harva meistä täällä opistoseuroissa tai suviseuroissa tarvitsee nykyään pankkipalveluja. Maksaminen hoituu mobile-peillä tai kortilla, ja useimmilla meistä on pankki omassa kännykässämme, jos meidän tarvitsee jotain pankkipalvelua käyttää. Tilanne oli toinen silloin, kun itse olin lapsi. Muistan sen, kun äidin kanssa mentiin pankkikonttoriin perustamaan minulle pankkitiliä. Sain sieltä sellaisen tilikirjan, jossa näkyi tarkalleen, että paljonko minun tililläni on sillä hetkellä rahaa. Ja joskus tehtiin niin, että ennen suviseuramatkaa tai jotain muuta matkaa, mihin tuon lapsuuden perheen kanssa lähdettiin, niin käytiin pankin konttorissa nostamassa sieltä minun omalta tililtäni minulle vähän käyttörahaa. Niillä sai sitten tehdä pieniä ostoksia suviseurassa tai siellä matkalla. Pankkitoiminta on viimeisten 20 aikana muuttanut huomattavasti muotoaan. Pankki itsessään on hyvin vanha keksintö. Tässä meidän evankeliumissammekin puhutaan pankista. Toisesta maasta palannut isäntä sanoo viimeiselle palvelijalle, silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin. Kautta aikain ihmiset ovat vaihtaneet tavaroita ja käyttäneet vaihdon välineenä arvometalleja tai vaikkapa turkiksia, niin kuin todennäköisesti täällä Suomessa on aikoinaan tehty. Ensimmäiset kolikot otettiin vaihdon välineenä käyttöön 600-luvulla ennen vapahtajan syntymää nykyisen Turkin alueella. Kun seuraavalla vuosisadalla iso osa Juudan kansaa joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, niin siellä he kohtasivat tällaisen kaupankäynnin muodon, joka perustui kolikkoihin. Ja näiden Juudan pakkosiirtolaisten joukosta kasvoi pian yksi pankkiirisuku, jonka arkisto on nykyaikana löydetty, ja sen kautta voidaan tutkia tuon ajan, siis 2400 vuoden takaisen ajan talouselämää Babylonian asukkaiden ja myös siellä asuneiden Juudan pakkosiirtolaisten keskuudessa. Muutama sata vuotta myöhemmin Jeesuksen aikana pankkiireista ja rahanvaihtajista käytettiin tuon alueen valtakielessä, kreikan kielessä, sanaa, joka oikeastaan tarkoittaa pöydänhaltijaa. Termi kuvaa hyvin sitä, että tuo pankkitoiminta, niin rahan vaihtaminen kuin rahan tallettaminen ja rahan lainaaminen tapahtui pöydän päällä. Olihan Jerusalemin temppelin rahanvaihtajillakin pöydät, jotka Jeesus kaatoi. Myöhempinä vuosisatoina täällä Euroopassa tuo pankkitoiminta lienee siirtynyt enemmän pöydiltä penkeille. Nimittäin meidän suomen kielen sanamme pankki tulee samasta sanasta kuin penkki ja kertoo siitä, että penkin päällä on tuota pankkitoimintaa muinoin hoidettu. No pääasia tässä pyhäpäivän evankeliumissamme ei tietenkään ole tuo pankki. Evankeliumimme puhuu kolmesta asiasta. Ensinnäkin isännän poissaolosta, toiseksi isännän odottamisesta ja kolmanneksi niistä kriteereistä, joilla isäntä suorittaa sitten arviotaan, kun hän on palannut takaisin. Arvioi sitä, että miten hyvin hänen omaisuuttaan on hoidettu hänen poissaolonsa aikana. Evankeliumimme liittyy Matteuksen evankeliumin lukujen 24 ja 25 kokonaisuuteen. Tässä kokonaisuudessa Jeesus puhuu lopun ajoista ja ihmisen pojan tulemisesta takaisin tänne maan päälle. Luvun 24 jakeessa 14 Jeesus sanoo, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Sen jälkeen Jeesus kertoo ensin suuresta ahdingosta, sitten hyvästä ja huonosta palvelijasta sekä viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista. Ja sen jälkeen tulee tämän pyhäpäivän evankeliumikatkelman kertomus palvelijoille uskotuista rahoista. Ja heti tämän perään seuraa meille varmasti hyvin tuttu kertomus viimeisestä tuomiosta, eli siitä, kun ihmisen poika palaa kuninkaana tänne maan päälle ja kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ymmärtäisin, että tämä meidän evankeliumimme, sen sanoma avautuu tästä kokonaisuudesta käsin. Isäntä viittaa siis selvästi ihmisen poikaan, joka on tällä hetkellä poissa täältä maan päältä, mutta jonka paluuta me odotamme ja joka kerran tulee takaisin. Tulee arvioimaan palvelijoidensa toimintaa. Mutta mitä sitten ovat nuo talentit, joista tässä puhutaan? Arkikielessäkin me saatamme käyttää tuota sanaa talentti, tarkoittaen sillä Jumalan meille antamia kykyjä ja taitoja, erilaisia lahjoja, joita me tässä ajallisessa elämässämme tarvitsemme ja saamme käyttää. Ja on aivan oikein, että me rohkaisemme toinen toistamme käyttämään niitä Jumalan meille antamia lahjoja, käyttämään niitä lähimmäistämme parhaaksi ja ennen kaikkea Jumalan kunniaksi. Ajattelen kuitenkin, että myös näiden talenttien merkitys avautuu tästä kokonaisuudesta käsin. Siitä, mitä Jeesus tässä aiemmin sanoi, jo kerran siteeraamani kohta. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Talenteissa onkin siis pohjimmiltaan kysymys Jumalan valtakunnan työstä. Kertomuksen tärkeimmäksi opetukseksi nousee se, että meidän ei tule piilottaa saamaamme uskon lahjaa, ei tule ikään kuin kaivaa sitä maahan piiloon, vaan avoimesti olla uskovaisia, kertoa uskostamme, olemuksellamme, elämällämme ja sanoillamme, tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja Jumala voi siunata tämän valtakuntansa työn niin, että kylvetty siemen tuottaa monikertaisen sadon, tai tämän evankeliumin kuvakieltä käyttäen 5 talentilla voitetaan toiset 5 ja 2 talentilla toiset 2. Tämän pyhäpäivän Uuden testamentin lukukappaleessa, jonka kuulimme luettavan 2. Korinttilaiskirjeessä luvussa 8, puhutaan tästä samasta asiasta, uskollisuudesta Jumalan valtakunnan työssä. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Annan vain neuvon tässä asiassa. Siitä on hyötyä teille, jotka viime vuonna olitte alkamassa tätä työtä ja myös olitte siihen halukkaita. Saattakaa työnne nyt loppuun. Halusitte sitä innokkaasti, viekää se siis päätökseen mahdollisuuksienne mukaan. Rakkaat sisaret ja veljet, mikä meitä sitten estää tekemästä Jumalan valtakunnan työtä? Mikä johtaa mieluummin kätkemään talenttimme maahan? On hyvä pysähtyä tarkastelemaan tämän evankeliumin kertomuksen viimeisen palvelijan toimintaa. Tuo viimeinen palvelijahan ei suoranaisesti riko mitään isäntänsä antamaa käskyä vastaan. Silti isäntä toteaa hänestä, että tuo palvelija on kelvoton ja laiska palvelija, kun hän oli kätkenyt tuon talentin maahan. Oleellinen kysymys on se, että miksi hän toimi niin. Ja hän itse antaa meille vastauksen, kun hän vastaa isännälle. Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Isäntä oli siis hänen näkökulmastaan ankara mies, ja hän pelkäsi tuota isäntäänsä. Ajattelen, että tämä kertoo siitä, että vaikka tuo palvelija näyttää ulkonaisesti olleen taivasten valtakunnan kansalainen, ei hän ollutkaan sitä sydämessään. Ihmisen poika olikin hänelle ankara mies. Hänellä oli selvästi sydämessään orjan pelko Jumalan poikaa kohtaan. Ja siksi hänen kohtalonsa oli karu. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tässä Jumalan palveluksessa me laulamme yhden virren tuolta virsikirjamme lisävihkon puolelta. Voi olla, että tuo lisävihko on jäänyt meille monelle aika oudoksi. Yksi virsi siellä on sellainen, joka ainakin opistonuorten keskuudessa on saanut suosiota. Jämsän opistolla usein sitä lauletaan. Ja luulen, että ehkä muuallakin. Virsi 928, se alkaa sanoilla, nyt pelko pois. Nyt pelko pois. Kun miettii tuon virren noiden sen alun sanomaa, niin sehän on totta, että pelko ei kuulu Jumalan lapsen elämään. No, miksi sitten Martti Luther kuitenkin opettaa jokaisen käskynsä alussa, että meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että? Siinähän puhutaan kuitenkin pelosta. kysymys ei ole ristiriidasta, vaan siitä, että on olemassa kahdenlaista Jumalan pelkäämistä. Ja ne eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. On sitä orjan pelkoa, eli palvelijan pelkoa, sitä pelkoa, joka tällä viimeisellä palvelijalla oli. Mitä orja tai palvelija pelkää? Hän pelkää isäntänsä tulemista. Hän pelkää sitä, että isäntä tulee ja arvioi minun omat tekemiseni. Olenko ollut tarpeeksi hyvä? Olenko tehnyt niin kuin isäntä on odottanut? Ja se pelko oli saanut tuon viimeisen palvelijan kätkemään talenttinsa maahan. Lapsen pelko on se toinen pelko ja se on aivan erilainen pelko. Voimme miettiä, että mitä pieni lapsi pelkää suhteessa isäänsä. Eihän pieni lapsi pelkää sitä, että hänen oma isänsä tulee hänen luokseen. Ei. Mutta eikö pieni lapsi pelkää sitä, että isä lähtee hänen luotaan, jättää hänet, hylkää hänet. Jumalan lapsen pelko on siis sitä, että me pelkäämme, että me omilla synneillämme tekisi niin murheelliseksi rakasta taivaallista isäämme, että hän meidät jättäisi. Rakkaat sisaret ja veljet, me emme usko omin voimin. Meissä itsessämme ei ole siihen mitään voimaa. Myöskään Jumalan valtakunnan työtämme emme voi tehdä omin voimin. Kaikki voima on peräisin meidän taivaalliselta isältämme. Tämän päivän lukukappaleen sanoin, me olemme saaneet tuntea Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi meidän vuoksemme, jotta me rikastuisimme hänen köyhyydestään. Meidän rakas vapahtajamme luopui oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Hän otti orjan muodon. Hän otti palvelijan muodon. Hän tuli ihmiseksi, eli ihmisenä, ihmisten joukossa. Rakkaat sisarit ja veljet, meillä on tällainen vapahtaja. Vapahtaja, joka on itse vapaaehtoisesti luopunut oikeudestaan olla Jumalan vertainen ja tullut elämään ihmisen elämän täällä maan päällä. Ihmisen elämän toki iloineen, mutta myös suruineen, ongelmineen, haasteineen, itkuineen, kipuineen. Meillä on sellainen rakas vapahtaja, joka tietää, mitä on elää ihmisenä tässä ihmisten maailmassa. Hän kykenee ymmärtämään meitä, meidän elämämme erilaisissa vaiheissa. Ennen kaikkea hän on elänyt synnittömän elämän. Hän on kyllä ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Hän siis tietää, mitä on olla kiusattu. Mutta hän ei langennut toisin kuin me. Hän on elänyt vanhurskaan synnittömän elämän, Jumalan tahdon mukaisen elämän. Ja hän on kärsimisellään ja ristin kuolemallaan sovittanut meidän kaikki syntimme. Hän kuoli ja hänet haudattiin, mutta hän ei jäänyt sinne hautaan. Hän on noussut ylös kuolleista ja voittanut kuolemankin vallan. Meillä on tällainen vapahtaja. Meillä on vapahtaja, joka tänäänkin haluaa lähettää jokaiselle hyvät terveiset. Terveiset juuri sinulle, sisareni ja veljeni. Juuri sinä saat tänään uskoa tähän vapahtajaan. Saat uskoa, että hän on juuri sinun puolestasi kärsinyt ja kuollut. Ja että hän on juuri sinulle avannut tien taivaan kotiin asti. Saat ylentää sydämesi uskomaan kaikki syntisi anteeksi. Tämän rakkaan vapahtajasi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Näin saa turvallisesti uskoa. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Saa turvallisesti uskoa. Kaikki synnit anteeksi. Vapahtajan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos tämän sanan kuulossa on joku sellainen rakas ystävä, joka koet, että olet menettänyt tämän taivasten valtakunnan kansalaisuuden, tai koet, että vasta nyt ensimmäistä kertaa elämässäsi kuulet tätä valtakunnan evankeliumia, minulla on sinullekin hyviä terveisiä. vapahtaja Jeesus Kristus on sinunkin vapahtajasi. Hän on kärsinyt ja kuollut sinunkin syntiesi vuoksi ja avannut sinullekin tien taivaaseen. Sinä saat uskoa epäuskosi ja kaikki syntisi anteeksi. Sinunkin vapahtajasi Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä. Ja kun näin uskot, niin sinusta tulee taivaan valtakunnan kansalainen. Saat lähteä kulkemaan yhdessä toisten uskovaisten kanssa kohti taivaan kotia. Me saamme rukoilla sitä, että Jumala antaisi meille aina halua ja voimaa, rohkeutta ja taitoa tehdä hänen valtakuntansa työtä. Ennen kaikkea saamme rukoilla sitä, että hän pyhän henkensä kautta varjelisi voimallaan meidät uskomassa niin, että me kerran saamme kuulla tuon kutsun, tule Herrasi ilojuhlaan. Rakkaat sisaret ja veljet, me olemme matkalla kohti ilojuhlaa. Haluan kysyä myös omalle kohdalleni, että saanko uskoa omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.